Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Begđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Borelj je pozvao Srbiju i Kosovo da ispoštuju zahtjeve. Iranska revolucionarna garda izvela operaciju protiv kurdskih terorističkih grupacija na sjeveru Iraka. New York Times potvrdio autentičnost snimke ubistva ruskih ratnih zarobljenika. Svjetsko prvenstvo u Kataru, Iran-Engleska 2-6, poraz od pretendenta za osvajanje svjetskog kupa. U ime Boga milostivog, samilosno poštani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost, Josep Borelj, izjavio je danas u Briselu da poslije mnogo sati razgovora Beograd i Priština nisu došli do dogovora. Iznijeli smo prijedlog koji je mogao spriječiti rizičnu situaciju koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio, a premijer Kosova Albin Kurti nije, izjavio Borelj. Zbog krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu, Borelj je danas održao odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem, nakon čega je održan i trilateralni sastanak između Evropske unije, Srbije i Kosova, a Evropska unija je predstavljao i specijalni predstavnik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Borelj je nakon sastanka rekao da očekuje da Kosovo odmah suspendira dalje faze koje se tiču preregistracije vozila, a Srbija da suspendira izdavanje novih registarskih tablica koje Kosovo vidi kao problem, uključujući i tablice. Pozivam obje strane da ispoštuju ove zahtjeve, naglasio je Borelj, navodeći da će to dati prostora i vremena za iznalaženje održivog rješenja za ovaj problem. Poručio je da će dijalog Beograda i Prištine držati visoko na svojoj agendi. Informirat ću zemlje članice i naše partnere o ponašanju strana u ovim razgovorima i nedostatku poštovanja prema međunarodnim pravnim obavezama. I to se prije svega odnosi na Kosovo. To je posebno negativan politički signal, istakao je Borelj. Pogledajmo prilog kolege Stavena Dimitrića o sastanku Vučića i Kurtija.
U Briselu je održan hitan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija, koji je sazvao šef evropske diplomatije Josep Borelj. Zvanični Beograd stavao je da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na Prištinu i odgodi odluku o registarskim tablicama. Na smirivanje tenzija pozvao je i State Department. Sastanak u Briselu održava se u trenutku najvećih tenzija u posljednjih 10 godina. A nakon poteza Prištine oko registarskih tablica, kao i izlaska Srba sa severa Kosova i iz prištinskih institucija, uključujući vojsku i pravosuđe. U međuvremenu, odluka o kažnjavanju Srba koji nisu preregistrovali vozila na kosovske tablice pomerena je sa danas na sutra.
Iz meni nejasnih razloga nismo uspeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor. Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta menjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije želela da prihvati ništa, uvek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće. Ali ćemo mi poslušati ono što će biti savet i zahtev visokog predstavnika. On je tražio da oni ne primenjuju kazne, da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je sve u redu. Tako da ćemo mi to poštovati i ponašati se u skladu sa tim, a vidjet ćemo šta će da radi druga strana.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izrazio je nadu da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu da ne sprovodi represivne mere, jer to, upozorio je, može dovesti do ozbiljnog narušavanja ne samo javnog reda i mira, nego i, kako ističe, regionalnog mira i stabilnosti.
Ja mislim da možemo očekivati samo dva ishoda. Jedan je da sve bude, da ipak prevlada razum, a drugi je da dođe do incidenata, pošto je jasno ko može da inicira takve vrste incidenata. Mislim da je sada adresa za pritiske potpuno jasna. Da li neko želi da se ti pritisci usmere ka Prištini ili ne, to međunarodna zajednica zaista mora sama sa sobom da raščisti.
Politički analitičari u Srbiji stava su da je današnji sastanak Vučića i Kurtija pokušaj spasavanja situacije u poslednjem trenutku. Analitičar Nikola Tomić mišljenja je da je Priština sada pod pritiskom Brisela kako bi odložila početak primene kažnjavanja Srba koji nemaju kosovske registarske tablice.
Ono što čemu možemo i treba da se nadamo da jeste postizanje bilo kakvog dogovora, gde čini mi se odlaganje početka primene za nekih 6 do 9 meseci najrealnije, jer je alternativa tome na samom Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama jedna izuzetno opasna, visoko rizična situacija koja može i da eskalira u pravcu većih sukoba Prištine i kosovskih Srba.
Tomić kaže da je trenutno nerealno očekivati bilo kakav napredak oko formiranja zajednice srpskih opština, navodeći i da je Kurti pre nekoliko dana izjavio da ga to ne zanima. Srbi koji su 5. novembra izašli iz kosovskih institucija, prema rečima predsjednika Srbije, bit će zbrinuti. On je ranije samo naveo da će to koštati državu 50 do 60 miliona evra, ali nije precizirao o kakvom zbrinjavanju reč. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavine Dimitrić.
Lideri svih stranaka koje čine osmorku okupili su se danas u sjedištu SDP-a Bosne i Hercegovine u Sarajevu na konsultativnom sastanku u vezi sa formiranjem vlasti nakon općih izbora održanih u oktobru ove godine. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata, a niko od učesnika pri dolasku nije želio iznijeti nijedan detalj više brojnim okupljenim novinarskim ekipama. U restoranu Kibe Mahala danas su se sastali i predsjednici SDA, DF-a i SDP-a, kako bi razgovarali o aktuelnim političkim pitanjima i formiranju vlasti. Neformalnom sastanku koji je počeo u 13 sati prisustovali su Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nermin Nikšić. S obzirom na to da je Nermin Nikšić zajedno sa još 7 stranaka oformio blok koji će ići u formiranje vlasti, sa, kako su kazali, HDZ-om, male su šanse da je glavna tema formiranje vlasti na federalnom nivou, no jasno je da trojica lidera stranaka široko razgovaraju o svim mogućnostima. Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je za novinsku agenciju Srna rekao da Republika Srpska neće poštovati nijednu odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, već da će svaka Šmitova odluka biti korak ka samostalnosti RS-a. On je povodom godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma naveo da će zajedno sa predsjedavajućom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović utvrditi politike koje će jačati Republiku Srpsku. Cvijanović je istovremeno poručila da je prioritet vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu, imajući u vidu da je taj dokument prije 27 godina prihvaćen od svih naroda i da je donio ustavno-politički sistem koji je omogućio da zemlja funkcioniše u miru i da se niko ne osjeća ugroženo. Cvijanović je izjavila Srni da su intervencije stranog faktora u Bosni i Hercegovini napravile institucionalno stanje koje odudara od onoga što je predvidio Ustav. Na lokalnim izborima u nedjelju u Sloveniji birači su petorici načelnika općina koji su na dužnosti od 1994. dodijelili osmi mandat, a izabrano je i više načelnika koji svoje općine vode samo mandat kraće, odnosno 24 godine. Među njima načelnik Čekrlja na Gorenskoj je skupio više od 70% glasova, a načelnici Rogaške Slatine, Rogaca i Gornjih Petrovaca osvojili su po 64, odnosno 65% glasova u prvom krugu. Sedmi mandat u prvom krugu bez protukandidata osvojili su načelnici Dobrovnika, Raskrižja, Žetala i Rače Frama. Na lokalnim izborima Slovenci su birali gradonačelnike i vijeća u 212 općina. Medijski izvori iz Indonezije javili su da je zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru, koji je danas pogodio tu zemlju, prema preliminarnim procjenama ostavio veliki broj mrtvih i povrijeđenih. Zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru snažno je danas zatresao dijelove indonezijske pokrajine Zapadna Java. Prema prvim procjenama u zemljotresu je poginulo 56 osoba, a 300 ih je povrijeđeno. Dmitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, izjavio na današnjoj preskonferenciji da promjena režima u Ukrajini nije među ciljevima ruskih specijalnih vojnih operacija u toj susjednoj zemlji. Peskov je također izrazio zabrinutost zbog opetovanog granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini i zatražio od svjetskih sila da iskoriste svoj utjecaj kako bi prisilili Kijev da prestane s granatiranjem Zaporožja. Nuklearna elektrana Zaporožje pod ruskom kontrolom granatirana je u subotu, dok Ukrajina tvrdi da Rusija granatira elektranu. Ministar unutrašnjih poslova Turske Suleyman Soylu izvijestio je da je nekoliko ljudi poginulo i ozlijeđeno uslijed pada nekoliko raketa u području Gaziantep na jugu Turske. Prema izvještaju Rusije danas, kurdske jedinice narodne obrane u sjevernoj Siriji izvele su ovaj napad. Prema izvještajima, jedna od raketa pala je u dvorište škole, usmrtivši tri osobe, uključujući jedno dijete. Turski ministar unutrašnjih poslova je naglasio da će na ove napade reagirati na najoštriji mogući način. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan reagirao u razgovoru s novinarima. Zračna operacija u sjevernom Iraku i Siriji bila je uspješna. U ovoj operaciji sudjelovalo je oko 70 bombardera i dronova. Uspješno smo uništili skrovište i tunele, skladišta municije, štabove i kampove za obuku terorista u sjevernoj Siriji i Iraku koji prijete našoj zemlji i sigurnosti naših granica. Ranije je kurdska novinska agencija Eufrat izvijestila da je Turska ponovno izvela zračni napad na kurdski grad Kobani u sjevernoj Siriji. Nakon toga je novinska agencija Anadolia izvijestila, pozivajući se na Ministarstvo obrane Turske, da je u toku zračna operacija protiv YPG-a, vojnog krila PKK, odnosno Radničke partije Kurdistana u sjevernoj Siriji i sjevernom Iraku. Turska kurdska milicija u sjevernoj Siriji i Iraku smatra terorističkom grupom. Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da nije razgovarao s američkim i ruskim predsjednikom o posljednjim vojnim operacijama protiv kurdskih milicija u Siriji i Iraku. Erdogan je dodao: "Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin znaju da mi možemo izvesti ove operacije kad god želimo. Ne čekamo ničije dopuštenje i Amerika bi to od sada trebala dobro shvatiti." Erdogan je rekao: "Vojne operacije u sjevernoj Siriji i Iraku definitivno neće biti ograničene na zračne napade, a nakon razmatranja i konzultacija će se iskoristiti kopnene snage." Ranije su turske novine Jeni Šafak izvijestile da bi turske zračne operacije u sjevernoj Siriji mogle biti prvi korak prema kopnenim operacijama. Položaj kurdskih terorističkih grupa u regiji Irački Kurdistan bili su meta napada iranske revolucionarne garde raketama i bespilotnim letjelicama.
Rano jutro su četiri projektila iranske revolucionarne garde pogodila sjedište separatističkih terorističkih grupacija u Kojsanđiku u regiji Iračkog Kurdistana. Istovremeno sjedište terorističkih grupacija u područjima Zargoiz i Panakore u blizini Sulejmanije u Iraku napadnuta su bespilotnim dronovima revolucionarne garde. Neki lokalni izvori u Iračkom Kurdistanu javljaju kako je jutrošnjim napadima do sada ubijeno 26 terorista. Ovu operaciju su izvele bespilotne letjelice i raketne jedinice kopnenih snaga iranske revolucionarne garde. Islamska republika Iran je više puta objavila da je nacionalna sigurnost Irana odlučujući prioritet za zemlju, te je u tom smislu upozorila kurdske separatističke i terorističke grupacije smještene u planinama i na nekim područjima regije Iračkog Kurdistana da će bilo kakva aktivnost protiv nacionalne sigurnosti Irana naići na oštar odgovor Teherana. Današnja operacija Iranske revolucionarne garde dronovima i projektilima protiv kurdskih separatističkih terorista druga je faza napada na položaj ovih grupa u sjevernom Iraku. Prva faza ovih operacija izvedena je u oktobru ove godine. Nasser Kenani, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je danas: Iranska vojna akcija protiv separatističkih naoružanih terorističkih grupacija koje koriste i djeluju na teritoriju iračke vlade i regije iračkog Kurdistana kako bi narušile suverenitet Irana i narušile iransku graničnu sigurnost te lišile iranske građane sigurnosti potpuno je legalna radnja. On je naglasio, iračka vlada je na temelju međunarodnih pravila i odnosa između dviju susjednih zemalja odgovorna za sprečavanje ovih terorističkih akata, te treba ispuniti svoju odgovornost u tom pogledu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je dodao, akcija Irana s ciljem suzbijanja djelovanja ovih grupacija dogodila se nakon što su poduzeti svi zakonski putevi kako u bilateralnom okviru sa centralnom vladom Iraka, tako i sa Ujedinjenim narodima.
Američki list New York Times navodi da je potvrdio autentičnost videosnimki koje su prošle sedmice objavljene na društvenim mrežama, a koje navodno prikazuju pogubljenje zarobljenih ruskih vojnika od strane ukrajinskih snaga. Prema ovom izvještaju čini se da su te osobe ubijene iz neposredne blizine. Ovaj list je objavio da su se događaji prikazani u isječcima dogodili u selu Makajevka sredinom novembra, objašnjavajući da je ono što se stvarno dogodilo ovim vojnicima i dalje misterij, New York Times je napisao. Video snimke koje je potvrdio New York Times sa rijedak su pogled na jedan užasan trenutak među mnogim trenucima u ratu, ali ne pokazuje kako i zašto su ruski vojnici ubijeni. Prema ovom izvještaju, prosudba temeljena na snimci pokazuje da najmanje 11 Rusa upucano i ubijeno iz neposredne blizine. New York Times dodaje, citirajući medicinskog savjetnika organizaciji Ljekari za ljudska prava, da ubistvo ili ranjavanje borca koji je položio svoje oružje na zemlju ili nema drugih sredstava obrane i koji se predao, predstavlja kršenje međunarodnih zakona ratovanja. Farhan Haq, glasnogovornik UN-a, rekao je da ta organizacija zahtjeva punu istragu o brutalnom pogubljenju više od 10 ruskih ratnih zarobljenika od ukrajinske strane. Zatražili smo da se svi slučajevi kršenja ljudskih prava od strane svih strana u sukobu u potpunosti izraže i da se daju odgovori. Politika objavio izvještaj o mjerama Poljske za jačanje vojne opreme i naoružanja, navodeći da je njen cilj formiranje najjačih kopnenih snaga u Europi. U izvještaju ove publikacije stoji, otkako je projektil pao na poljski pogranični grad, neki evropski čelnici zabrinuti su kako će desničarska vlada u Varšavi reagirati. Zaključak Varšave i njenih zapadnih partnera je da je raketa ispaljena iz ukrajinskog sistema protuzračne obrane za suzbijanje ruskog napada greškom pala na susjedni teritorij. Idemo sada na sportske vijesti. U ovoj rubrici će nam kolega Alireza Behčati dati pregled najnovih vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva iz Katara.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, dobra vam večer. Pripremili smo za vas najvažnije vijesti sa svjetskog prvenstva u Kataru. Reprezentacija Irana teško je izgubila od Engleske u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
And it is Iran. Nogometna reprezentacija Irana u svojoj prvoj utakmici u grupi B svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine susrela se sa Engleskom na međunarodnom stadionu Al Khalifa u Dohi. Ova utakmica rezultirala je teškim porazom iranske reprezentacije rezultatom 6-2, tako da je ekipa koju predvodi Carlos Queiroz svoje učešće na svjetskom prvenstvu počela teškim porazom. Moglo bi se reći da je jedan od razloga velikog broja golova koje je primila iranska nogometna reprezentacija ozljeda Alireze Bejramvanda zbog sudara sa jednim od igrača iranske nogometne reprezentacije u prvim minutama utakmice, što je natjeralo Queiroza da ga zamijeni rezervnim golmanom. Iako je medicinsko osoblje dalo sve od sebe da vrati Bejramvanda u igru, ovaj igrač nije mogao nastaviti igrati zbog teškog prijeloma nosa. Golove u utakmici prepuno i golova između Engleske i Irana postigli su Jude Bellingham u 35. minuti, Bakayo Saka u 43. i 62. minuti, Raheem Sterling u 45. minuti, Marcus Rashford u 71. minuti te Jack Grealish u 90. minuti za Englesku. Mehdi Taremi je u ovoj utakmici postigao dva gola za Iran u 65. i 13. minuti produžetka. Nakon ovog poraza, iransku nogometnu reprezentaciju u drugom susretu čeka Wales, a posljednjeg dana pretkola odmjerit će snage sa američkom nogometnom reprezentacijom.
Azzalulu knows he's just got half a yard. Checks.
But Gareth Southgate's England produced a performance of real quality, goals of real...
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Dragi naši slušatelji, ponovno smo sa vama kroz 10-minutno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. Cilj ove naše emisije jeste da vam na jednostavniji i lakši način prezentujemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pa krenimo odmah sa učenjem 50. i 51. ajeta sure El Enfal.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima im njihovim i straga udarali. Iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. Cijenjeni slušalci, u prošlim emisijama, ako se sjećate, govorili smo o zavjerima neprijatelja i licemjera kako bi uništili muslimane, kao i o njihovom nepraktikovanju vjere i vjerskih naredbi. Allah Dželešanuhu je obećao vjernicima da će ih, ako budu istrajni, uporni i postojani, pomoći uništiti neprijatelja. Ovaj ajet upravo ukazuje na sudbinu koju će doživjeti oni koju budu ustrajavali u grešavanju. Ne samo da će biti kažnjeni na ovome svijetu, nego će i prilikom umiranja biti izloženi teškim mukama. Meleci zaduženi za uzimanje ljudskih duša će naredbom Božjom nevjernicima, teškim mučenjima i udarcima uzimati duše. Suprotno tome, vjernici će vrlo lahko i bez ikakvih muka napuštati ovaj svijet, kao što to kaže i 32. ajet sure Al-Nahl. One kojima će meleki duše uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti mir vama, uđite u džennet zbog onoga što ste činili. Allahov gnjev i kažnjavanje oni koji su mu odbili poslušnost započeće od samoga nastupanja smrti, a Božja kazna nevjernicama je odgovor za čovjekova loša djela, a ne Allahova osveta. U nastavku druženja, poštovani slušalci, poslušajmo i naredni 52. ajet sure El Enfal.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove kazne nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava. ajet poziva vjernike da budu hrabri i istrajni i da neprijateljsko i nevjerničko ponašanje prema sebi ne smatraju ničim novim i do sada neviđenim, jer je tokom historije uvijek bilo oni koji su odbacivali ono na što ih je pozivao poslanik, poručivši tako jasne Allahove dokaze. Kroz ovaj ajet Allah Dželešanuhu je posjetio ljude na ponašanje faraona i njegovih sljedbenika prema poslaniku Musau alejhiselam i vjernicima, zatim ponašanje Nemruda sa Hazreti Ibrahimom alejhiselam i drugim. Allah je na pravedan način ponizio nevjernike da bi se oni potom suočili sa rezultatima svojih djela. Iz ajeta je jasno da je Allah Dželešanuhu zaista moćan i da on strašno kažnjava, te stoga uzdajmo se i oslonimo se na njega kako bi bili svakako spašeni. Ajet jasno poručuje da ako nevjerstvo i oholost oduzmu jednu zajednicu, onda će na tu zajednicu Allah spustiti veliku kaznu. No svjedoci smo isto tako da su kod Allaha svi ljudi jednaki i da se razlikuju samo po bogobojaznosti. Slijedi 53. ajet navedene sure.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
To je zato što Allah Dželešanhu neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario sve dok se on sam ne promijeni, a Allah sve čuje i sve zna.
Svi ljudi kod Allaha Dželešanuhu imaju istu deređu i svi su pred njim isti, bez obzira na rasu i porijeklo. Allah Dželešanuhu je ljudima dao razne mogućnosti i sposobnosti kako bi imali bolji i lagodniji život. I on ih neće lišiti blagostanja koje im je podario, osim ukoliko se sami odreknu istog. Mnogi kuranski ajeti i hadisi ukazuju da je zulum učinjen prema drugima jedan od najvažnijih razloga gubljenja blagostanja koje je ljudima podario uzvišeni gospodar svjetova. Isto kao što je i pokajanje za grijehe i povratak Bogu put za dobijanje blagodati od uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Prema tome čovjekova sreća i nesreća je u njegovim rukama i svaki čovjek je krojač vlastite sudbine. Za kraj, cijenji slušalci, poslušajmo i 54. ajet sure En-Enfal.
Kada bi ali Fir'auna wal-ladhina min qablihim kazzabu bi ajati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala Fir'aun wa kullun kanu zalimin.
Tako je bilo sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu poznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili.
Nas podsjeća na nepokornost Bogu od strane faraona i njegovih ljudi, kao i oni koji su bili prije njih, a koji su konstantno tokom historije poricali Božje dokaze, što je jasni pokazatelj njihovoga nevjerstva i u grijehu. Oni nisu bili spremni prihvatiti istinske Božje ajete koji su putokaz čitavom čovječanstvu. Međutim, Allah Dželešanuhu u navedenom ajetu ističe da će on nevjernike lišiti svakog dobra i kazniti za loša djela koja su počinili, a kazna će im biti smrt. Međutim, neobična smrt, nego teška i mučna smrt, i to smrt koja nastupa uslijed strašnih poplava, zemljotresa, gromova i sl. Mi stoga moramo uzeti pouku iz ranijih perioda i sudbina koje su zadesile priješnje narode. Zulum prema drugome je razlog za Božji gnjev, pa onaj ko učini zulum prema drugome zaslužio je i Božiju kaznu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmeda, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihr bazi, koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdest i plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdest. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr. Aha.
nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْمِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarvi hasin i zahasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Pa zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sir spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farli kune bejne l'mer i ozauđi. Pazite sada, sir da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sir da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sir da se neko naglo zamrzi. Onda ima sir da se ne može djece imati. Onda ima sir da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. otiće u namravnjak. Sve su
samo neke neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da, da,
u Salijevanu, strave, stav u Leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.